VOA This Morning.
Halo, selamat pagi dari Washington DC. VOA This Morning kembali hadir menemani Anda pagi hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2020. Bersama kami berdua, saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga istirahat Anda nyenyak ya semalam. Nah, seperti biasa di VOA This Morning, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
Menteri Tenaga Kerja menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja dibutuhkan untuk mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja.
Penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja sehingga membutuhkan lapangan kerja yang sangat mendesak.
Warga Israel dan Palestina mengikuti dengan seksama Pilpres Amerika Serikat tahun ini dengan perhatian utama terkait kebijakan luar negeri Amerika terhadap konflik kedua negara.
Amerika Serikat mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan dan mengatur perjanjian baru-baru ini antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
VOA This Morning bisa Anda simak juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau cek lagi ya nanti lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Silakan cek dan follow juga serial podcast VOA Indonesia lainnya ya, seperti In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Yes, tapi sebelum kita beranjak ke berita utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Puluhan orang dilaporkan tewas di Vietnam dan Kamboja setelah hujan deras yang menyebabkan banjir besar. Sejumlah orang dilaporkan hilang, termasuk banyak petugas penyelamat. Media pemerintah melaporkan 17 pekerja konstruksi juga hilang. Mereka sedang mengerjakan proyek bendungan pembangkit listrik tenaga air di Vietnam ketika terjadi tanah longsor. Vietnam telah dilanda hujan lebat sejak awal Oktober. Selain itu, badai tropis Nangka saat ini sedang menuju pesisir Vietnam. Dari Rabu hingga Jumat, 14 hingga 16 Oktober, badai itu diperkirakan akan membawa angin berkecepatan hingga 100 km per jam dan curah hujan hingga 40 cm. Pejabat di Vietnam mengatakan lebih dari 130 ribu rumah rusak. Di Kamboja, ribuan orang mengungsi. Media melaporkan 25 ribu rumah dan 84 ribu hektar tanaman rusak. Facebook mengatakan akan memblokir iklan yang melarang orang mendapatkan vaksinasi, termasuk suntikan flu dan vaksin COVID-19, ketika vaksin-vaksin itu tersedia. Dalam blognya, raksasa media sosial itu mengatakan, larangan itu adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk mendukung upaya vaksin. Larangan tersebut akan berlaku dalam beberapa hari ke depan. Facebook masih akan mengizinkan iklan yang mendukung atau menentang undang-undang atau kebijakan pemerintah seputar vaksin termasuk vaksin COVID-19. Sebelumnya, Facebook mengeluarkan kebijakan yang melarang iklan berisi informasi yang salah dan mengizinkan mereka yang menentang vaksin, asalkan tidak mengandung informasi yang salah atau klaim palsu. Selain melarang iklan tertentu, Facebook akan menyediakan informasi tentang vaksin flu musiman, termasuk cara mendapatkannya kepada pengguna media sosial itu di Amerika. Perusahaan media sosial itu juga akan bermitra dengan Organisasi Kesehatan Dunia dan Badan PBB untuk Dana Anak-Anak untuk memperkuat pesan kesehatan masyarakat tentang vaksin di seluruh dunia. Dana Moneter Internasional, IMF, memproyeksikan resesi global yang parah pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Lembaga keuangan itu memperkirakan ekonomi global akan menyusut sampai 4,4%. Dalam forum prospek ekonomi dunia yang diadakan IMF di Boston hari Selasa, ekonom kepala IMF Gita Gopinath mengatakan pandemi mematikan bisnis dan industri di seluruh dunia. Sebagian besar bisnis telah dibuka kembali, sehingga IMF menaikkan perkiraan saat ini menjadi agak melebihi prediksi pada Juni. Namun, Gopinath mengatakan, kebangkitan virus itu dan ketidakpastian politik menunjukkan pemulihan ekonomi global akan lambat dan tidak merata sampai jauh memasuki tahun 2021. Gopinath mengatakan ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dunia. Ia menyerukan kerjasama internasional yang jauh lebih baik guna mengakhiri pandemi. dalam hal membuat dan berbagi obat dan vaksin begitu tersedia dan memproduksinya dalam skala besar. Dalam komentarnya kepada kantor berita Prancis, Gopinath mengatakan, jika Amerika mengeluarkan lagi paket stimulus yang serupa dengan langkah 2,2 triliun dolar yang disahkan awal 2020, itu akan secara signifikan membantu pemulihan ekonomi Amerika dan ekonomi dunia. Armenia dan Azerbaijan hari Selasa saling tuduh melanggar gencatan senjata kemanusiaan. Kantor berita Reuters menyaksikan penembakan di kota Martuni di Nagorno-Karabakh dan di Terter, Azerbaijan. Kedua pihak membantah melanggar gencatan senjata yang dimediasi Rusia dan mulai berlaku Sabtu lalu. Nagorno-Karabakh adalah daerah kantong di Azerbaijan yang diperintah dan dihuni oleh etnis Armenia. Perselisihan atas wilayah itu dalam beberapa minggu terakhir adalah yang terburuk sejak pertengahan tahun 1990-an. Mata dunia mencermati bentrokan itu karena daerah tersebut merupakan jalur ekspor minyak dan gas Azerbaijan. Turki dan Rusia yang bersekutu dengan pihak yang berlawanan berisiko terseret. Ratusan orang tewas dan semakin banyak orang mengungsi. Konflik itu memperburuk penyebaran COVID-19 di kedua negara. Komite Palang Merah Internasional mengajukan permohonan bantuan karena diperkirakan puluhan ribu orang akan membutuhkan bantuan dalam 3 bulan ke depan. Otoritas Kesehatan Prancis hari Selasa melaporkan hampir 13.000 penularan baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Jumlah itu naik dibandingkan pada hari Senin, tetapi turun tajam dari rekor hari Sabtu dan hari Minggu. Namun, rata-rata pergerakan 7 hari penularan baru itu tetap di atas rekor level 17.000 untuk hari kedua berturut-turut dengan hampir 18.000. Demikian Warta Dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dibutuhkan untuk mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Meski kontroversial dari segi materi dan proses penyusunan hingga disahkan Senin, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja dibutuhkan untuk menjawab tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yaitu mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja. Klaim itu dia sampaikan dalam diskusi bertajuk Undang-Undang Cipta Kerja untuk siapa yang digelar secara virtual pada Selasa. Dia menambahkan 11 klaster yang ada dalam BLIT tersebut bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.
Setiap tahun ada 2,4 sampai 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja sehingga membutuhkan lapangan kerja yang sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi ini terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan ada 3,1 sampai 3,5 juta pekerja yang terdampak pandemi COVID-19.
Menurut Ida, sebanyak 87% dari total penduduk yang bekerja berpendidikan sekolah menengah atas atau SMA ke bawah. Dari jumlah itu, sekitar 39% cuma berpendidikan sekolah dasar atau SD. Sehingga Ida menekankan yang harus didorong adalah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor padat karya. Jadi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kata Ida, pemerintah berusaha keras menciptakan lapangan kerja baru sebanyak-banyaknya bagi para pekerja serta pengangguran. Undang-undang itu dibutuhkan untuk menyederhanakan sinkronisasi dan pemangkasan regulasi karena saat ini banyak aturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja baru. Pada kesempatan itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Anton Supit mengungkapkan, sekarang ini terdapat 45,8 juta orang di Indonesia yang membutuhkan lapangan kerja. Mereka terdiri dari 7 juta pengangguran terbuka, 8,5 juta menganggur, 28 juta orang bekerja paruh waktu, dan 2 jutaan lainnya adalah pendatang baru di pasar kerja. Karena itu dia menekankan memang benar yang sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Namun dia mengingatkan kondisi ekonomi makro Indonesia yang diwarnai defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, penerimaan pajak menurun yang susah terjadi sejak sebelum pandemi COVID-19 muncul.
Oleh karena itu, lantas perlu diperbaiki adalah iklim investasi. Kenapa perlu diperbaiki? Karena setelah pengalaman, ternyata investor-investor yang kita perlukan itu sangat sedikit ke sini, terutama yang labor intensif. Kenapa kita butuh labor intensif? Karena dari segi demografi kita, 60% lebih pendidikan daripada angkatan kerja kita itu maksimal SD dan SMP.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mayoritas kota kabupaten di Indonesia kembali masuk ke zona oranye dan bahkan zona merah COVID-19 setelah sebelumnya sempat menjadi zona hijau. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, mayoritas wilayah di Indonesia kini memiliki tingkat resiko sedang COVID-19 atau memasuki zona oranye pekan ini.
Sangat disayangkan bahwa terdapat lebih dari 50% kabupaten kota yang sebelumnya berada di zona hijau berpindah ke zona kuning, zona oranye, dan bahkan zona merah dalam pekan ini. Pada pekan ini, sebanyak 336 kabupaten kota berada di zona oranye atau zona dengan risiko sedang. Ini artinya 65% dari seluruh kabupaten kota di Indonesia berada pada risiko sedang.
Wiku mengatakan, fakta ini menunjukkan bahwa banyak daerah lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Wiku mengungkapkan 94 kabupaten kota yang tetap berada di zona oranye selama 6 pekan berturut-turut berada di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ia pun menghimbau kepada pemerintah daerah yang masuk ke dalam zona oranye tersebut agar jangan cepat puas dalam pengendalian pandemi di daerahnya masing-masing. Menurutnya, zona oranye sama berbahayanya dengan zona merah. Setelah sempat turun, kasus positif COVID-19 kembali naik 5,9% pada minggu ini. Hal tersebut, kata Wiku, sangat disayangkan mengingat target Satgas Penanganan COVID-19 adalah menurunkan kasus positif. Adapun 5 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Meskipun kasus positif mengalami kenaikan, angka kematian terus turun dari waktu ke waktu. Pada pekan ini, angka kematian turun 9,9% dibandingkan dengan pekan lalu yang turun 7,7%. Lalu, angka kesembuhan pada pekan ini naik 4,4%. 5 provinsi dengan kenaikan kesembuhan tertinggi di Indonesia pada minggu ini adalah Jawa Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja minggu lalu yang melibatkan sejumlah mahasiswa di berbagai daerah diperkirakan akan berdampak pada lonjakan kasus positif dalam beberapa waktu ke depan. Pasalnya, pada saat demo tersebut berlangsung pekan lalu, beberapa demonstran diketahui menunjukkan hasil reaktif ketika menjalani rapid test. Dengan berlanjutnya aksi unjuk rasa hari ini, Wiku khawatir lonjakan kasus COVID-19 akan semakin tidak terkendali.
Ini adalah cerminan puncak gunung es dari hasil pemeriksaan yang merupakan contoh kecil saja bahwa virus ini dapat menyebar dengan cepat dan luas. Angka ini diprediksi akan meningkat dalam 2-3 minggu ke depan karena peluang adanya penularan COVID-19 dari demonstran yang positif COVID-19 ke demonstran lainnya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America.
Warga Israel dan Palestina mengikuti dengan seksama pemilu Amerika Serikat. Bagi banyak orang di Israel, capres petahana Presiden Donald Trump merupakan presiden Amerika Serikat yang paling pro-Israel sepanjang sejarah. Sebagian orang di negara Yahudi itu khawatir jika Joe Biden menang bisa berarti terjadi perubahan dalam kebijakan luar negeri Amerika yang di sisi lain disambut baik oleh warga Palestina. Berikut selengkapnya.
Banyak orang Israel berterima kasih kepada Presiden Trump karena memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Amerika Serikat mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan dan mengatur perjanjian baru-baru ini antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Banyak dari mereka, terutama dari sayap kanan, berharap Trump terpilih lagi. Jonathan Freeman, seorang pengamat politik dari Hebrew University, mengatakan,
Trump is re-elected. I think that one thing that we can see being pushed forward, for example, is the defense.
Jika Trump terpilih kembali, saya pikir satu hal yang dapat kami lihat adalah fakta pertahanan dengan Israel. Ada banyak pembicaraan tentang itu selama semester pertama. Saya juga berpikir Presiden Trump akan terus meningkatkan hubungan antara Israel dan dunia Arab serta Muslim, seperti yang kita lihat dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Di sisi lain, warga Palestina dan banyak warga dari sayap kiri Israel mengatakan sudah waktunya Trump tidak menjadi presiden. Sam Bahur, pengusaha Amerika keturunan Palestina, mengatakan,
As a Palestinian and deeply involved in what is happening,
Sebagai seorang Palestina dan sangat terlibat dengan apa yang terjadi di sini dan apa yang telah dilakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump selama 4 tahun terakhir, saya ingin melihat perubahan. Bukan karena saya memiliki begitu banyak harapan kalau kepresidenan Biden akan mengubah keadaan dan menempatkan Amerika Serikat di jalur yang benar. Tetapi saya pikir hal yang merugikan akan berhenti.
Banyak orang Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sangat menentang kesepakatan nuklir Iran yang disepakati oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Mereka memuji penarikan diri pemerintahan Trump dari kesepakatan nuklir itu dan khawatir dengan menangnya Joe Biden, Amerika Serikat dapat kembali ke kesepakatan nuklir. Sebagai wakil presiden pemerintahan Obama, Biden dikaitkan dengan kesepakatan nuklir Iran dan kebijakan Timur Tengah Amerika lainnya yang oleh sebagian orang dianggap bermusuhan dengan Israel. Ethan Gilboa, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Politik Bar-Ilan University, mengatakan,
Israeli government, the prime minister in particular, and also the Israeli public are very much concerned about...
Pemerintah Israel, Perdana Menteri khususnya, dan warga Israel sangat prihatin jika Biden menang karena dua alasan. Salah satunya pengabdiannya di pemerintahan Obama. Pemerintah Israel dan sebagian besar orang Israel menganggap pendekatan dan kebijakan Obama terhadap Iran, konflik Palestina-Israel, dan masalah lainnya sebagai bencana.
Tetapi pengamat lain berpendapat pemerintahan Demokrat dan Republik secara umum mendukung Israel. Mereka mengatakan kemenangan Biden dapat memulai kembali proses perdamaian Israel-Palestina yang hampir mati yang dapat menjadi kepentingan kedua belah pihak. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Sejumlah pemimpin keuangan dari 7 ekonomi terbesar dunia pada hari Selasa menegaskan kekhawatiran mereka atas meningkatnya serangan program komputer yang menuntut bayaran atau ransomware di tengah pandemi COVID-19 dan menyatakan pengoperasian stablecoin tidak dapat dimulai tanpa regulasi yang tepat. Stablecoin termasuk dalam mata uang kripto untuk stabilitas harga dan aset cadangan. Dalam sebuah pernyataan bersama, para pejabat keuangan Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Perancis, Italia, dan Inggris menyatakan pembayaran digital dapat meningkatkan akses ke beberapa layanan keuangan, memotong inefisiensi dan biaya. Namun, mekanisme pembayaran tersebut harus diawasi dan diatur dengan benar. G7 tetap bertahan bahwa tidak ada proyek stablecoin global yang harus mulai beroperasi hingga persyaratan hukum, pengaturan, dan pengawasan yang relevan dapat terpenuhi melalui desain yang tepat serta mematuhi standar yang berlaku. Sebut pernyataan itu.
Beralih ke berita lain, perusahaan minyak nasional Libya National Oil Corporation mengumumkan pengoperasian kembali El Sharara, ladang minyak terbesar di Libya, setelah mencabut status force major pada hari Minggu 11 Oktober. Perusahaan minyak nasional Libya itu menyatakan telah memberi instruksi pengaturan produksi setelah mencapai kesepakatan kehormatan di mana Petroleum Facility Guards yang berafiliasi dengan Komandan Pasukan Libya Timur Khalifa Haftar dan berkomitmen untuk mengakhiri semua hambatan sekaligus memastikan pelanggaran keamanan tidak akan terjadi. Itu terjadi setelah konsultasi yang positif di bawah naungan misi PBB di Libya yang berlangsung September lalu di kota Hurghada, Mesir, yang terletak di pantai Laut Merah, yang menangani pengaturan keamanan untuk ladang-ladang minyak dan sejumlah pelabuhan. Abdul Jalil Mayuf, konsultan sektor minyak dan gas dalam pemerintahan interim, menyatakan ladang minyak El Sharara akan segera kembali berproduksi, namun perlu perbaikan secara rutin sebelum memulai produksi. Ladang minyak El Sharara merupakan ladang minyak terbesar Libya yang terletak di Gurun Murzuk di wilayah barat daya negara itu. Ladang minyak tersebut ditemukan pada tahun 1980 dan dikembangkan oleh OMV Petrom. Saat ini, ladang minyak itu dioperasikan dan dimiliki oleh Repsol. El Sharara menghasilkan sekitar sepertiga dari produksi minyak mentah Libya, sementara jumlah cadangan menurut perkiraan resmi hampir 3 miliar barel minyak. Oleh karena itu, El Sharara dianggap sebagai salah satu ladang minyak terbesar selain ladang minyak Elville di Libya. Abdul Rahim Al-Tarhoni, pakar ekonomi di sektor minyak Libya, memaparkan 300 ribu barel yang akan diproduksi setiap hari dari ladang El Sharara akan diekspor ke luar negeri dan pendapatan yang diperoleh akan kembali ke negara Libya sendiri. Al-Tarhouni menambahkan kilang Zawiya yang terletak di wilayah barat laut negara itu terutama bergantung pada minyak yang diekstraksi dari ladang minyak El Sharara dan El Fil. Untuk Metrini Giopani, Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA.
Ketika Prancis berusaha membantu upaya diplomatik untuk mengakhiri bentrokan terbaru terkait sengketa wilayah Nagorno-Karabakh, diaspora Armenia di negara itu bersama-sama dengan politisi Prancis terkemuka menyerukan agar Paris meninggalkan sikap netralnya dan berpihak pada Armenia. Peningkatan kekerasan itu juga meningkatkan ketegangan antara Prancis dan Turki.
Sefak Sarıkaya'nın lahir di Prancis, tetapi fokusnya saat ini ribuan kilometer jauhnya, yaitu pada pertempuran di Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan melawan tanah air leluhurnya di Armenia.
Ils attaquent militairement le Haut-Karabakh et ça se transforme en épuration ethnique dans le sens où ils sont en train d'éliminer toute la population.
Azerbaijan menyerang Nagorno-Karabakh dan mengubahnya menjadi operasi pembersihan etnis di mana mereka berusaha untuk melenyapkan seluruh populasi. Kita tahu mereka tidak akan berhenti sampai di sana.
Sarıkaya menawarkan interpretasi mengenai konflik itu yang ditentang pihak lainnya. Nagorno-Karabakh secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan meskipun dikendalikan oleh tentara etnis Armenia. Sebagai anggota Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa yang disebut Minsk Group, Prancis bersama Amerika dan Rusia selama bertahun-tahun berusaha menengahi perdamaian yang berkelanjutan. Belakangan ini tampaknya upaya ini menjadi makin rumit. Gencatan senjata kemanusiaan antara Armenia dan Azerbaijan tampaknya segera ambruk. Ada juga kekhawatiran pertempuran yang sejauh ini telah menewaskan ratusan orang akan menjadi perang regional. Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini mengecam Turki karena retorika perangnya yang mendukung Azerbaijan. Ia mengatakan pejuang jihad Suriah telah melewati Turki untuk bergabung dalam pertempuran di Nagorno-Karabakh, klaim yang dibantah oleh Turki.
Je ne vais pas vous dire aujourd'hui que c'est une ligne rouge parce qu'elle est franchie. Elle est franchie. Et quand je donne une ligne rouge, j'ai pu le montrer à d'autres égards, je pense à la Syrie.
Saya tidak menyebutnya garis merah yang tidak bisa dilanggar karena sudah dilintasi. Itu tidak bisa diterima.
Pertempuran ini paling sengit sejak awal 1990-an dan pengamat menyatakan keprihatinan kekerasan bisa meluas menjadi konflik lebih besar. Niku Popescu dari Dewan Hubungan Luar Negeri mengatakan,
is that in this round of fighting, France has been much more outspoken in criticizing Turkey and Azerbaijan.
Pada babak pertarungan ini, Prancis jauh lebih belak-belakan dalam mengecam Turki dan Azerbaijan daripada Rusia.
Sebuah petisi baru-baru ini yang ditandatangani oleh puluhan politisi Prancis dari sayap kiri hingga sayap kanan menyerukan agar Paris meninggalkan sikap netral grup Minsk dan memihak Armenia. Sementara itu, pejabat Azerbaijan menuduh Prancis tidak lagi menjadi penengah yang netral. Prancis adalah kekuatan besar Eropa pertama yang mengakui pembantaian orang-orang Armenia pada era Perang Dunia Pertama oleh penguasa Ottoman sebagai sebuah genosida. Tahun lalu, Prancis untuk pertama kalinya secara nasional memperingati pembunuhan itu. Satu lagi langkah yang tidak disukai oleh Turki. Saya Madioni, Leonard Triono, VOA.
Dalam masa pandemi ini, perayaan Halloween tetap akan digelar di kota San Francisco, California. Pengelola rumah-rumah berhantu menemukan cara baru untuk menakut-nakuti pengunjung dengan tetap memastikan keamanan mereka dari penularan virus corona, yaitu secara drive-thru. Langsung saja kita ikuti ceritanya berikut ini.
Dalam atraksi yang digelar di Pirates of Emerson, ada penjahat yang bersembunyi dalam kegelapan. Kesanalah orang di San Francisco Bay Area datang mencari teror, merayakan tradisi Halloween. Pirates of Emerson sudah lama dikenal sebagai tempat yang menyediakan malam yang menakutkan bagi para penggemar horor. Brian Fields, salah seorang yang ikut mendirikan Pirates of Emerson, mengatakan,
"My parents and I, we started it in their backyard on Emerson Street 29 years ago."
Bersama orang tua, saya memulai atraksi ini di halaman belakang rumah kami di Emerson Street 29 tahun lalu. Ada drum besar, beberapa teman menakut-nakuti anak-anak tetangga. Begitu seterusnya sampai atraksi ini tumbuh semakin besar.
Tetapi tahun ini ada ketakutan yang lebih besar daripada zombie manapun, yaitu kemungkinan tertular virus corona. Jadi, demi terhindar dari COVID-19, kini suasana seram bisa dirasakan dan disaksikan pengunjung dari dalam kendaraan. Sementara mereka melewati rute yang dipenuhi bayangan menakutkan dan karakter yang menyeramkan. Dengan cara seperti itu, para tamu rumah angker tetap bisa menjaga jarak aman karena mereka tetap berada dalam mobil yang bergerak perlahan. Tunggu dulu, mereka mungkin aman dari virus, tetapi tidak merasa aman karena ada hantu yang mengejar kendaraan mereka. Apakah itu zombie pemakan otak atau maniak dengan gergaji mesin? Ada banyak alasan untuk berteriak. Dan ketika badut gila meminta tiket, sebaiknya jangan berhenti dan menuruti. Anggota atraksi itu, Shitak, mengatakan,
"It's a great way to have the Halloween spirit in 2020 when we really need it."
Ini cara yang paling pas untuk menghadirkan spirit Halloween pada tahun 2020, manakala kita benar-benar membutuhkannya. Dan kami melakukannya dengan cara yang sangat aman. Jadi saya sangat setuju dengan ide drive-thru. Menurut saya, ini sangat keren.
Setiap kendaraan yang masuk diberi jarak setidaknya 30 detik supaya tamu merasakan pengalamannya sendiri. Setelah pulih dari rasa takut, pengunjung Sydney Gilbert mengatakan,
"It was terrifying at parts because like they came out where you didn't expect them to."
Ada beberapa tempat yang menakutkan. Misalnya hantu yang muncul di tempat yang tidak kita duga.
Halloween dirayakan di Amerika tiap 31 Oktober. Pirates of Emerson beroperasi hingga 1 November. Setiap kendaraan bersama penumpangnya ditarik bayaran $94. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Bintang film Hollywood Tom Cruise tampak in action pada hari Senin lalu dalam syuting film Mission Impossible terbaru di Roma, Italia. Selengkapnya kita simak liputan berikut.
Tom Cruise kembali dipercaya untuk memerankan Ethan Hunt dalam film terbaru Mission Impossible.
This is your mission should you choose to accept it. Ethan Hunt will be your point man as usual.
Bintang tenar Hollywood itu berada di Italia. Ia dan pemeran tokoh perempuan dalam film tersebut, Hayley Atwell, melakukan syuting bersama kru film itu di Boulevard Fori Imperiali, daerah yang tersohor di Roma. Tempat itu terletak di antara Piazza Venezia dan Colosseum. Pengambilan gambar adegan itu melibatkan mobil BMW M5 hitam yang dipacu dengan kecepatan tinggi. Beberapa mobil polisi Italia tampak mengejar mobil tersebut. Dalam adegan itu juga diperlihatkan sepeda motor dan mobil pick-up pasukan khusus polisi. Tom Cruise tampak bersemangat, memperlihatkan aksinya dalam melakukan pengambilan adegan. Ia melempar senyum dan melambai kepada wartawan dan orang-orang yang menonton syuting. Film baru Mission Impossible ini adalah yang ketujuh. Disutradarai Christopher McQuarrie, film itu diperkirakan mulai diputar di bioskop-bioskop pada akhir November tahun depan, 2021. Dalam rilis kepada wartawan, kantor Balai Kota Roma mengatakan, menurut data yang disediakan tim produksi Amerika, dari sekitar $35 juta biaya produksi film itu, sekitar $18 juta akan dibelanjakan di Roma. Tom Cruise senantiasa membintangi film-film seri Mission Impossible. Dilaporkan ia dibayar $70 juta untuk Mission Impossible yang pertama, kemudian $75 juta untuk yang kedua dan ketiga. Untuk Mission Impossible keempat, Ghost Protocol, Cruise kembali menerima $70 juta. Tidak jelas berapa besar bayarannya untuk tiga film Mission Impossible terakhir. The entire IMF has been disavowed. So what happens now? Mission Impossible adalah rangkaian film tentang mata-mata dan laga. Film tersebut didasarkan pada serta merupakan versi layar lebar dari serial televisi berjudul sama yang diciptakan Bruce Geller. Tom Cruise memerankan tokoh Ethan Hunt, agen dari Impossible Mission Force atau IMF.
Well, this is not mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible.
Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Jangan lewatkan VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di radio-radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan dapatkan juga berbagai berita terbaru dari dalam dan luar negeri di situs kami www.voaindonesia.com atau dengan memfollow kami di Facebook, Twitter, dan Instagram.
VOA This Morning.
Hey ho, good morning and welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Selamat pagi dan selamat menyambut hari Rabu ya, hari hektik nih kalau orang bilang ya. Buat yang udah kembali kerja ke kantor, tetap semangat dan selalu hati-hati ya, karena pandemi masih berlangsung nih.
Betul, termasuk teman-teman di Jakarta nih, yang mulai pekan ini udah mulai masuk lagi ke masa PSBB transisi ya.
Yes.
Setelah sebelumnya sempat ditutup rapat karena peningkatan kasus yang semakin tidak terkendali lah. Tapi pelonggaran aturan ini bukan berarti melonggarkan kedisiplinan kita juga ya.
Setuju banget. Kamu sendiri kemarin ini sempat berkunjung ke New York kan ya, Van ya?
Yes.
Nah, dulu kan New York ini sempat jadi hotbed ya, alias pusat perbakan COVID-19 yang paling parah nih di Amerika. Nah, pas kemarin kesana udah gimana nih situasinya?
Yang jelas New York sekarang ini beda dengan New York sebelum pandemi ya. Apalagi di pusat-pusat wisatanya nih. Lebih sedikit orang yang berlalu-lalang. Walaupun mungkin sekarang sedikit demi sedikit udah mulai rame lagi nih. Restoran, terus juga beberapa museum, beberapa toko udah buka juga tuh Dan.
Kayak gimana nih protokolnya Van sekarang? Dulu kan masuk restoran ya masuk aja gitu kan?
Pemeriksaan suhu badan itu wajib di semua tempat umum yang indoor ya, terutama kayaknya masuk restoran tuh harus cek temperatur, antrenya minimal 1,5 meteran dengan orang lain. Kalau mau dine in atau makan di tempat, itu juga mejanya jauh-jauhan tuh. Ada meja-meja yang bahkan sengaja dikasih semacam stiker atau apa ya, kayak garis dengan apa, melambangkan huruf X lah, biar nggak didudukin atau ditempatin sama orang. Pokoknya orang-orang juga banyak yang kemudian makannya kalau nggak di meja yang outdoor, ya dibawa aja, dibungkus gitu, makannya di tempat lain.
I see. Dan di sana itu orang-orang juga masih disiplin bermasker atau gimana tuh, Van?
Kalau indoor wajib ya, termasuk di kereta bawah tanahnya juga nih, di subway. Tapi kalau outdoor itu enggak sih, walaupun tetap yang aku lihat, yang aku temukan, orang-orang tuh mayoritas pada pakai masker juga di luar ruangan.
Oh, I see. Mirip ya sama di Virginia nih sebetulnya kondisinya. Tapi benar yang kamu sebut tadi ya, Van ya, pelonggaran aturan tuh bukan berarti melonggarkan kedisiplinan ya. Kita sendiri juga harus punya andil yang besar untuk ngontrol pandemi ini nih. Kalau mau cepat beres, ya harus disiplin dengan protokol kesehatan ya. Jangan cuman saling tunjuk aja gitu.
Sepakat, 100% Dan. Semua memang harus bertanggung jawab ya dalam kondisi seperti ini. Nah, ngomong-ngomong, seperti biasa, pagi ini kami sudah siap untuk melaporkan sejumlah berita hangat dan inspiratif, di antaranya soal keputusan Arab Saudi untuk membuka kembali ibadah umroh ini disambut baik para pengusaha restoran Indonesia di sana.
Ya, dan selain itu nanti juga akan ada obrolan Rifan dengan Denti Piawai Nastiti ya. Dia ini anggota komunitas wartawan lintas media yang punya gerakan donasi smartphone buat siswa-siswi kurang mampu yang sekarang butuh banget smartphone nih biar bisa sekolah online selama pandemi.
Yes, simak obrolannya nanti dalam segmen terakhir ya, atau nanti cek juga podcastnya di In Case You Missed It. Untuk sekarang, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Puluhan orang dilaporkan tewas di Vietnam dan Kamboja setelah hujan deras yang menyebabkan banjir besar. Sejumlah orang dilaporkan hilang, termasuk banyak petugas penyelamat. Media pemerintah melaporkan 17 pekerja konstruksi juga hilang. Mereka sedang mengerjakan proyek bendungan pembangkit listrik tenaga air di Vietnam ketika terjadi tanah longsor. Vietnam telah dilanda hujan lebat sejak awal Oktober. Selain itu, badai tropis Nangka saat ini sedang menuju pesisir Vietnam. Dari Rabu hingga Jumat, 14 hingga 16 Oktober, badai itu diperkirakan akan membawa angin berkecepatan hingga 100 km per jam dan curah hujan hingga 40 cm. Pejabat di Vietnam mengatakan lebih dari 130 ribu rumah rusak. Di Kamboja, ribuan orang mengungsi. Media melaporkan 25 ribu rumah dan 84 ribu hektar tanaman rusak. Facebook mengatakan akan memblokir iklan yang melarang orang mendapatkan vaksinasi, termasuk suntikan flu dan vaksin COVID-19.
ketika vaksin-vaksin itu tersedia. Dalam blognya, raksasa media sosial itu mengatakan, larangan itu adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk mendukung upaya vaksin. Larangan tersebut akan berlaku dalam beberapa hari ke depan. Facebook masih akan mengizinkan iklan yang mendukung atau menentang undang-undang atau kebijakan pemerintah seputar vaksin termasuk vaksin COVID-19. Sebelumnya, Facebook mengeluarkan kebijakan yang melarang iklan berisi informasi yang salah dan mengizinkan mereka yang menentang vaksin, asalkan tidak mengandung informasi yang salah atau klaim palsu. Selain melarang iklan tertentu, Facebook akan menyediakan informasi tentang vaksin flu musiman, termasuk cara mendapatkannya kepada pengguna media sosial itu di Amerika. Perusahaan media sosial itu juga akan bermitra dengan Organisasi Kesehatan Dunia dan Badan PBB untuk Dana Anak-Anak untuk memperkuat pesan kesehatan masyarakat tentang vaksin di seluruh dunia. Dana Moneter Internasional, IMF, memproyeksikan resesi global yang parah pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Lembaga keuangan itu memperkirakan ekonomi global akan menyusut sampai 4,4%. Dalam forum prospek ekonomi dunia yang diadakan IMF di Boston hari Selasa, ekonom kepala IMF Gita Gopinath mengatakan pandemi mematikan bisnis dan industri di seluruh dunia. Sebagian besar bisnis telah dibuka kembali, sehingga IMF menaikkan perkiraan saat ini menjadi agak melebihi prediksi pada Juni. Namun, Gopinath mengatakan, kebangkitan virus itu dan ketidakpastian politik menunjukkan pemulihan ekonomi global akan lambat dan tidak merata sampai jauh memasuki tahun 2021. Gopinath mengatakan ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dunia. Ia menyerukan kerjasama internasional yang jauh lebih baik guna mengakhiri pandemi, dalam hal membuat dan berbagi obat dan vaksin begitu tersedia dan memproduksinya dalam skala besar. Dalam komentarnya kepada kantor berita Prancis, Gopinath mengatakan, jika Amerika mengeluarkan lagi paket stimulus yang serupa dengan langkah 2,2 triliun dolar yang disahkan awal 2020, itu akan secara signifikan membantu pemulihan ekonomi Amerika dan ekonomi dunia. Armenia dan Azerbaijan hari Selasa saling tuduh melanggar gencatan senjata kemanusiaan. Kantor berita Reuters menyaksikan penembakan di kota Martuni di Nagorno-Karabakh dan di Terter, Azerbaijan. Kedua pihak membantah melanggar gencatan senjata yang dimediasi Rusia dan mulai berlaku Sabtu lalu. Nagorno-Karabakh adalah daerah kantong di Azerbaijan yang diperintah dan dihuni oleh etnis Armenia. Perselisihan atas wilayah itu dalam beberapa minggu terakhir adalah yang terburuk sejak pertengahan tahun 1990-an. Mata dunia mencermati bentrokan itu karena daerah tersebut merupakan jalur ekspor minyak dan gas Azerbaijan. Turki dan Rusia yang bersekutu dengan pihak yang berlawanan berisiko terseret. Ratusan orang tewas dan semakin banyak orang mengungsi. Konflik itu memperburuk penyebaran COVID-19 di kedua negara. Komite Palang Merah Internasional mengajukan permohonan bantuan karena diperkirakan puluhan ribu orang akan membutuhkan bantuan dalam 3 bulan ke depan. Demikian Warta Dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
Keputusan Arab Saudi membuka kembali ibadah umroh disambut gembira dua pengusaha restoran Indonesia di sana. Mereka berharap Arab Saudi secepatnya menerima jemaah Indonesia supaya usaha mereka bisa kembali normal. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Setelah vakum 7 bulan, Arab Saudi membuka kembali ibadah umroh. Belum jelas kapan jemaah Indonesia bisa kembali ke Saudi. Tetapi dibukanya kembali Makkah dan Madinah disambut baik dua pengusaha rumah makan Indonesia di Jeddah, Balado, dan Wong Solo.
Mungkin shock di bulan-bulan pertama itu luar biasa ya. Strateginya gimana untuk ngadepin ini sampai kapan. Sementara target utama kita sebelumnya jamaah umroh. Sedangkan umroh sendiri masih belum tahu sampai kapan akan dibuka.
Anjas Moro adalah manajer restoran Balado. Terletak di dalam mal di Jeddah, Balado mulai beroperasi Februari 2020. Pada Maret, pemerintah Saudi memberlakukan lockdown dan semua pertokoan harus tutup. Keprihatinan yang sama dirasakan Musta'in Yahya, manajer rumah makan Wong Solo.
Nah, bayangin aja Bu, kita dalam satu hari bisa dapat 90 sampai 120 juta gitu. kalau dikurskan ke rupiah ya. Nah, ya, ketika masa pandemik ini paling dapat ya 2 juta, 3 juta. Jadi sangat-sangat terpukul.
Dalam situasi terdesak, keduanya bertahan. Musta'in mengalihkan 35 dari 52 karyawan ke perusahaan lain. Semasa lockdown, Anjas Mara dan Musta'in mengumpulkan dan menguji coba beberapa ide. Mereka menyadari tidak bisa sepenuhnya mengandalkan jemaah umroh dan haji bila ingin usaha mereka panjang. Ketika restoran beroperasi kembali, masing-masing langsung menerapkan ide baru tersebut.
Akhirnya Balado kita pivot jadi jualan bakso yang tadinya hanya menyajikan prasmanan untuk jamaah Indonesia, sekarang kita jualan bakso. Dan alhamdulillah sejak kita buka dari 21 Juni kemarin, responnya luar biasa.
Balado berganti nama menjadi Bakso Balado. Warung itu kini tidak hanya melayani konsumen yang datang, tetapi juga menerima pesanan bakso beku untuk dikirim ke seluruh Saudi. Walaupun masih pandemi, Balado bersiap ekspansi. Ketika beroperasi kembali, Wong Solo buka pagi. Mereka menawarkan sarapan dengan menu berganti-ganti. Terobosan itu berhasil. Jumlah yang datang meningkat secara signifikan. Musta'in merasa percaya diri, walaupun jemaah umroh dan haji belum diketahui kapan akan datang.
Target kami ini sampai akhir tahun. Awal tahun 2021 itu sudah harus beda konsep. Saya yakin ketika umroh dibuka, ada regulasi khusus untuk restoran. Jadi kita harus pikirkan konsep itu. Mana nanti yang cocok?
Umroh dan haji adalah andalan ekonomi Arab Saudi, selain pendapatan dari sektor migas. Pengusaha restoran Indonesia berharap situasi kembali normal dan jemaah Indonesia segera datang supaya bisnis mereka kembali bangkit. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Di University of Arizona, mahasiswa dan staf menggunakan aplikasi yang memungkinkan mereka mengetahui jika mereka terpapar dari seseorang yang dinyatakan positif virus corona. Michelle Quinn melaporkan tentang bagaimana aplikasi ini juga dapat membantu petugas kesehatan menangani penyebaran virus corona. Di Universitas Arizona, orang-orang dianjurkan untuk mengunduh COVID Watch, aplikasi yang dikembangkan di kampus itu yang memungkinkan mereka mengetahui jika mereka pernah berdekatan dengan seseorang yang positif mengidap virus corona. Aplikasi ini juga membantu untuk menentukan kadar risiko seseorang dapat tertular serta memberikan informasi penting kepada pejabat kesehatan agar dapat memberikan saran yang disesuaikan dalam setiap kasus. Joyce Schroeder, seorang profesor biologi molekuler dan seluler yang memimpin pengerjaan aplikasi tersebut, mengatakan,
kampus itu sendiri sekarang memiliki kemampuan untuk mengatur tingkat pemberitahuan akan adanya pemaparan. Dan apa artinya itu? Itu berarti jika kita ingin benar-benar sensitif, kita dapat mengatur aplikasi sehingga akan memberitahu seseorang dengan eksposur terkecil.
Di seluruh negeri, para pejabat beralih ke aplikasi seperti ini untuk membantu memerangi COVID-19. Mereka menggunakan teknologi untuk mencari tahu kapan harus memberitahu orang-orang yang telah terpapar dan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Jeffrey Kahn, Direktur Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics, mengatakan,
ada penelitian pada laboratorium di berbagai negara bagian yang sedang berlangsung. Jadi, Arizona melakukan sesuatu, Virginia mungkin melakukan sesuatu yang lain. Dan kita akan belajar. Mungkin kita tidak akan mempelajari semua yang kita butuhkan untuk pandemi ini, tapi semua yang kita pelajari tentang pandemi ini akan berguna untuk pandemi berikutnya.
Rekomendasi kesehatan standar saat ini adalah jika seseorang terpapar COVID-19, maka ia harus tinggal di rumah selama 14 hari. Tetapi Samir Halai, salah satu pendiri COVID Watch, mengatakan bahwa teknologi seperti aplikasinya ini dapat memberi pejabat kesehatan kemampuan untuk menemukan saran sesuai kondisi spesifik individu yang harus dikatakan kepada setiap orang mengenai apa yang harus mereka lakukan.
Kami dapat melihat profil risiko spesifik bagi seseorang. Umur, kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, dan hal-hal seperti itu. Itu adalah beberapa hal yang dapat kami gunakan untuk mempersonalisasi rekomendasi lebih jauh.
Para pejabat Universitas Arizona terus berpacu melawan virus dan berharap aplikasi ini akan membantu mereka menjaga agar orang-orang tetap aman dan memungkinkan kampus untuk tetap buka. Demikian laporan VOA.
Di antara sekian banyak gedung pencakar langit yang terdapat di kota New York, salah satu yang paling dikenal adalah gedung Empire State, yang sering tampil di layar lebar sebagai referensi lokasi kota New York. Belum lama ini, sebuah penghormatan untuk salah satu ikon musik legendaris dunia melibatkan Empire State Building tersebut. Selengkapnya dapat disimak dalam laporan berikut ini. Pada tanggal 8 Oktober lalu, gedung Empire State yang dikenal sebagai simbol kota New York diterangi dengan warna biru sebagai sebuah penghormatan kepada mendiang John Lennon, ikon musik legendaris yang pada tanggal 9 Oktober menginjak usia ke-80 apabila masih hidup. Selain warna-warna biru langit, sebuah lambang perdamaian atau peace sign diproyeksikan mengelilingi tiang puncak gedung itu. Sean Lennon, putra anggota kelompok Beatles yang legendaris tersebut, mengatakan ayahnya akan merasa sangat terhormat apabila menyaksikan hal tersebut. Sean menambahkan bahwa keluarganya memang ingin melakukan sesuatu yang spesial untuk menandai hari ulang tahun mendiang ayahnya.
Well, I know my dad would have been really honored because, you know, he chose New York out of all the cities in the world to live, and he brought me here with my mom, and I grew up a New Yorker, and it was his intention that we'd be New Yorkers.
Saya tahu ayah saya pasti akan merasa sangat tersanjung. Ia memilih kota New York sebagai tempat tinggal dari sekian banyak kota di dunia. Ia membawa saya kemari bersama ibu saya, dan saya besar sebagai warga kota New York, dan memang tujuannya adalah menjadikan kami semua warga New York. Dan memang New York sangat terkenal sebagai kota di mana kita tidak harus lahir di sini untuk bisa menjadi warga New York, kita hanya cukup jatuh cinta dengan kota ini.
Sean menambahkan bahwa ia ingin sekali agar pesan dan musik yang diciptakan ayahnya tetap terdengar di dunia, karena kini sudah banyak generasi baru yang tidak dibesarkan bersama dengan mitologi The Beatles dan ayahnya, tidak seperti Sean pribadi dan orang-orang yang lebih tua daripada dirinya.
So for us it's really important to you know, keep his message out there, because peace and love and truth, especially this year and for the last few years, is a really important thing, a really important message, and I think.
Jadi penting bagi kami untuk menjaga agar pesannya terus terdengar, karena perdamaian, kasih sayang dan kebenaran adalah suatu hal yang sangat penting selama beberapa tahun belakangan ini, terutama pada tahun ini. Sebuah pesan yang sangat penting, dan menurut saya ada perlunya untuk menjaga agar pemikirannya terus hidup. Kami merasa bahwa ini penting untuk dilakukan.
John Lennon meninggal di kota New York menjelang akhir tahun 1980. Demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, selama pandemi virus corona ini semakin banyak orang yang menunjukkan solidaritas mereka dengan membantu satu sama lain untuk meringankan beban di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Nah, itu jugalah yang dilakukan oleh sejumlah wartawan Indonesia yang tergabung dalam komunitas wartawan lintas media atau WLM. Nah, mereka ini bersatu berkumpul untuk memberikan bantuan donasi berupa telepon genggam untuk siswa-siswi sekolah yang kurang mampu yang membutuhkan telepon pintar untuk bisa melakukan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi ini. Nah, untuk tahu lebih jauh soal kegiatan WLM ini, saya sudah terhubung melalui Skype bersama dengan Denti Piawai Nastiti, wartawan dari Harian Kompas yang juga anggota dari WLM. Denti, thank you udah mau ngobrol sama VOA Indonesia di In Case You Missed It ini. Nah, ini berita soal wartawan lintas media memberikan donasi berupa handphone untuk siswa-siswi yang membutuhkan, siswa-siswi kurang mampu, yang butuh gadget untuk online schooling selama pandemi ini udah dari beberapa bulan lalu sebelumnya. Tapi aku pengen tahu dulu, wartawan lintas media itu apa sih?
Ya, jadi wartawan lintas media itu kami sekelompok wartawan ya. Awalnya tuh dari teman-teman yang sering meliput di DPR gitu. Kemudian ketika ada pandemi terjadi di Indonesia bulan Maret, kasus pertama kali ditemukan, teman-teman tuh kita bersepakat lah membuat suatu gerakan untuk menolong masyarakat yang terdampak pandemi gitu. Akhirnya kita buat waktu itu namanya wartawan lintas media, dari teman-teman yang tadinya ngepost di DPR, tapi sekarang yang udah bergabung sih wartawannya udah dari berbagai, udah lintas pos juga ya, jadi dari wartawan ekonomi, wartawan politik gitu, ada dari pendidikan dan hiburan juga gitu.
Tapi kenapa akhirnya sampai fokus untuk membantu menyediakan gadget atau handphone, smartphone ya tepatnya ya, untuk siswa-siswi di sekolah yang memang butuh gadget karena mungkin mereka tidak mampu untuk membeli atau memilikinya.
Iya, begitu ada apa namanya, begitu kami membantu tadi yang tadi aku jelasin, kami membantu kelompok masyarakat, kami juga dapat laporan tuh saat itu bahwa banyak anak-anak sekolah yang kesulitan belajar, atau kalau di sini sebutnya pelajaran jarak jauh, karena tidak punya handphone, atau di satu keluarga itu mungkin hanya ada satu handphone, itu dipakai oleh orang tuanya bekerja gitu. Mungkin orang tuanya bekerja sebagai apa, pengemudi ojek daring, atau ada security gitu. Jadi ketika orang tuanya harus bekerja, handphonenya dibawa, anaknya itu tidak bisa sekolah gitu, tidak bisa belajar. Atau mungkin mereka tiga bersaudara, hanya ada satu handphone gitu, dipakai bergantian kakak dan adiknya gitu. Laporan-laporan semacam itu yang membuat kami akhirnya mikir gimana ya cara kita bisa bantu. Nah, akhirnya kita mengumpulkan handphone dari masyarakat yang kita salurkan kepada pelajar membutuhkan gitu.
Mekanismenya gimana tuh waktu itu, Den, untuk mengumpulkan handphone bekas kan tadinya?
Iya, benar. Mekanismenya ya kami simpel aja sih, kami mengumpulkan handphone bekas yang layak pakai. Jadi kami juga tahu kalau pelajar sekarang kan nggak cuman bisa texting ya, mereka harus bisa Zoom, kadang-kadang mereka harus pakai berbagai aplikasi. Jadi memang kita mengharapkan mengumpulkan handphone yang bisa dipakai buat mengunduh aplikasi itu gitu. Kemudian dikumpulkan di satu titik, ada dua titik sih waktu itu di Jakarta dan di Tangerang. Handphone-handphone itu dikumpulkan, kami cek juga kelayakan pakainya. Kemudian kami juga di waktu bersamaan kami membuka pendaftaran untuk pelajar yang membutuhkan handphone gitu. Jadi begitu kami udah mendapat handphonenya, handphone itu kemudian disalurkan kepada pelajar-pelajar itu. Sampai sekarang sih udah menuju ke batch 4 ya. Jadi kita udah 4 kali membagikan handphone kepada pelajar-pelajar itu.
Orang yang mau donasi handphone di awal, ketika yang didonasikan itu handphone bekas, itu sesama wartawan aja yang diundang atau diajak untuk donasi, atau waktu itu kayak taruh flyer lah, flyer online di sosmed buat masyarakat umum?
Iya, banyak banget ya. Justru kebanyakan malah masyarakat umum gitu. Kami memang menaruh di Instagram dan di Twitter, dan banyak orang-orang yang nggak kami kenal yang kemudian mendonasikan handphonenya. Jadi banyak orang-orang yang mungkin punya handphone baru, kemudian handphone lamanya tidak terpakai, akhirnya itu kita kumpulkan gitu. Beberapa handphone itu rusak, ada yang baterainya mungkin udah nggak bagus lagi, dan para donatur itu dengan senang hati mereka menservis handphonenya, membelikan baterai baru, sehingga handphone itu bisa dipakai gitu.
Nah, ngomongin soal tadi, begitu udah didapetin donasi-donasi handphone itu dikumpulin, terus orang-orang yang mau diberikan handphone itu dibuka pendaftarannya. Kalau boleh tahu tuh kayak gimana tuh mekanisme untuk menyortir para penerima donasi ini? Karena yang saya dengar mereka juga harus ngasih kopi atau foto buku rapor dan lain sebagainya. Memang ada kriterianya kah atau kayak gimana?
Iya benar. Jadi semula kami hanya menyalurkan kepada komunitas atau orang-orang yang sudah kami kenal kan sebelumnya yang ada di Jakarta gitu. Begitu kami mengumumkan soal donasi ponsel bekas ini, kemudian banyak orang yang melapor gitu. Wah, ada nih anak-anak yang kesulitan handphone yang di luar Jakarta gitu. Akhirnya kami ya udah sekalian aja kita buka siapa yang membutuhkan handphone bisa mendaftar, tapi kami ingin memastikan bahwa handphone itu benar-benar tepat sasaran gitu, sampai di tangan anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Karena ya itu handphone kami kan juga terbatas ya, jadi tidak bisa semuanya dipenuhi. Akhirnya kami membuka seleksi, sebenarnya bukan seleksi tapi lebih ke yaitu memastikan bahwa handphone itu tepat sasaran gitu. Dan itu orang-orang itu harus mengumpulkan antara lain ya memang rapor, kemudian fotokopi KTP karena dibutuhkan untuk meregistrasi paket data internetnya. Jadi begitu kami memberikan handphone, handphone itu juga sudah ada nomornya dan kami isikan pulsa juga. Jadi mereka nanti begitu menerima handphone, mereka tinggal pakai. Terus kami juga minta background cerita, background keluarga, serta mereka mengumpulkan karya gitu. Jadi ada yang membuat lukisan, membuat puisi, membuat esai gitu. Itu salah satu bentuk juga kami ingin tahu gitu, gimana sih kondisi keluarganya, kondisi si anak itu kayak gimana. Jadi donatur yang memberikan handphone itu juga mereka bisa percaya dan bisa tenang, bisa yakin karena handphone itu pasti sampai kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
I see. Dan mereka masih di dalam tanda kutip di follow up lagi nggak sih, kayak misalnya gimana handphonenya, lancar apa enggak, gimana sekolahnya sekarang gitu-gitu?
Iya benar-benar. Jadi itu juga akhirnya juga kami meluncurkan gerakan lainnya selain gerakan ponsel pintar untuk pelajar, kami juga membuat relawan teman belajar gitu. Jadi waktu itu karena banyak masyarakat yang pengen mengumpulkan handphone, kemudian ada yang nggak punya handphone tapi pengen mengumpulkan uang, makanya kami membuat gerakan di kitabisa.com itu sehingga mereka bisa mengumpulkan uang. Kemudian ada juga yang bilang kami bantu tapi nggak punya handphone, nggak punya uang, punyanya tenaga. Akhirnya ya kami mengajak teman-teman itu untuk membantu mendampingi penerima ponsel, karena penerima ponsel itu walaupun mereka sudah menerima handphone gitu, mereka kan kadang-kadang bingung juga dalam proses belajarnya gitu. Nah, relawan teman belajar ini sifatnya mendampingi, menemani, menanyakan kabar mereka gitu. Jadi kita emang benar-benar bisa saling bantu sih di gerakan ini gitu.
Tadi sempat disebut kalau misalnya kalau ada yang pengen ngasih bantuan tapi nggak punya handphone, ya udah donasi dan lain sebagainya. Nah, itu donasi yang dikumpulin lewat kitabisa.com itu akhirnya juga dibelikan handphone atau dibelikan keperluan lain yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar si para murid ini nih, Den?
Ya, jadi sebelumnya memang bantuan dari kitabisa.com itu kami pakai untuk membelikan pulsa gitu. Tetapi kemudian rencana awalnya memang kami pengen memberikan handphone dan pulsa itu. Akhirnya uang yang terkumpul itu dipakai buat memberikan pulsa gitu. Tapi ternyata kami juga bersyukur sih antusiasme dari masyarakat itu begitu luas sehingga uang itu bisa kami belikan juga selain pulsa, yaitu aksesoris handphone seperti melengkapi charger, kemudian membeli earphones, terus akhirnya uang itu juga kami pakai untuk membeli ponsel baru gitu. Jadi untuk batch 4 dan batch 5 itu kami akan memberikan dalam bentuk ponsel yang masih baru.
Ngomong-ngomong, orang-orang yang sekarang udah menerima manfaat atau dapat handphone ini berapa banyak sih dan tersebar di mana aja?
Oke, jadi anak-anak yang menerima handphone ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke ya. Kami udah ngirimin waktu batch pertama dan kedua tuh di Jakarta, di Depok, di Bogor. Kemudian beberapa waktu lalu kami ngirim sampai Papua juga gitu. Dan anak-anak ini mereka bisa mengajukan sendiri. Terus ada juga gurunya yang mengajukan murid-muridnya. Ada juga dari komunitas. Terus bahkan dari kelompok-kelompok keagamaan yang mungkin dari di masjid, terus pemuda-pemuda di masjid gitu. Jadi macam-macam sih, dan itu benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Sekarang sih udah ada sekitar 170-an handphone lebih yang sudah dikirimkan. Dan nanti batch 4 ini ada 115-an handphone yang akan kami kirimin sih dalam waktu dekat. Jadi udah sekitar berapa ya? 300 lebih mungkin ya.
Ini kan yang melakukan ini, mengorganisir semuanya wartawan. Kalian kan sibuk juga liputan dari pagi sampai malam gitu kan. Ini gimana bagi waktunya buat kalian sendiri?
Ya benar, itu jadi salah satu tantangan kami sih. Makanya kadang-kadang ada beberapa siswa itu yang kayak, "Kak, kapan handphone kami dikirimkan?" gitu. Itu kami juga dengan berat hati itu kami minta mohon maaf banget ke teman-teman, nggak bisa langsung cepat gitu.
Wah. Kalau buat kamu sendiri nih, Den, secara pribadi pernah nggak mengalami kejadian yang sangat berkesan selama kegiatan ini dengan gerakan wartawan lintas media ini?
Kalau buat aku sih yang paling berkesan adalah ketika menerima laporan dari adik-adik itu, "Kak, kami sudah menerima handphonenya, Kak, kami udah bisa mengerjakan tugas," gitu. Kemarin juga dapat laporan gitu, ada salah satu anak yang sama gurunya tuh mendapatkan penghargaan gitu, bahwa dia mengumpulkan tugasnya paling lengkap di antara teman-teman yang lainnya gitu. Jadi dia bilang berkat dapat handphone respon dari wartawan lintas media, dia bisa mengerjakan semua tugas gurunya secara lengkap. Dan buat saya sih, setiap dapat laporan-laporan kayak gitu selalu bikin seneng ya, selalu bikin semangat gitu. Apalagi di tengah pandemi ini banyak ketidakpastian gitu, dan mendapatkan laporan-laporan seperti itu yang bikin selalu seneng sih.
I see. Dan ya kita lihat nanti, semoga WLM, CWLM, wartawan lintas media bisa terus lanjut ya, Den, dan pastinya ngasih banyak manfaat juga buat masyarakat sekitar, terutama di masa-masa sulit kayak sekarang ya. Thank you, Den.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Leonard Triyono, Puspita Sariwati, dan Jimmy Mana.